Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Ujedinjene nacije raspravljaće o srpskoj rezoluciji o Kosovu 9. septembra, saznali iz danas, a albanska strana smatra da rezolucija protivna Međunarodnom sudu pravde neće proći. Srbija ne pregovara tajno sa Albancima na Kosovu, tvrdi ministar Goran Bogdanović. Iza kriminalnih poslova braće Šarić nalaze se i pojedine državne strukture, izjavio Slobodan Homen. Besne požari u Grčkoj i Turskoj, u Beogradu trenutno 27 stepeni, sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 33 stepena. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se raspada ekonomsko carstvo najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Sagovornici su bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Mahmud Buštalija, konsultant za investicije.
Mišković, ako ima firmu koja vredi 2 milijarde, a dužen je lanjske godine bio čitavu milijardu, to pokazuje koliko je prezadužen, jer njegovo poslovanje teško može iznjedriti toliko novca da se vrate tolika zaduženja u inostranstvu.
Mislim da ona čuvena krilatica Kosovo je Srbija, ostalo je Delta, jednostavno u praksi neće postojati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljaće o rezoluciji o Kosovu koju je podnela Srbija 9. septembra. List danas piše da bi istog dana trebalo da bude održano i glasanje, ali će to zavisiti od toka rasprave i odluke predsedavajućeg skupštine, a to je Libija. Prema rečima danas ovog sagovornika i Srpskog državnog vrha, Libija je uvažila zahtev Srbije da se rasprava održi 9. septembra, na dan kada će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati o rezoluciji Azerbejdžana u vezi sa situacijom u Nagornom Karabahu. To danas će zasedanje prvi put prisustvovati ambasador Evropske unije, koja je dobila status posmatrača u svetskoj organizaciji. Sa druge strane, predstavnici institucija Kosova uvereni su da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija neće proći ni jedan predlog rezolucije o Kosovu koji nije u skladu sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde, piše u današnjem broju prištinski dnevnik Kohadi Tore. Mi koordinišemo sve naše aktivnosti sa međunarodnim partnerima. Ako Generalna skupština Ujedinjenih nacija bude odobrila neku rezoluciju, onda će ona sadržati mišljenje Međunarodnog suda pravde. Nikako nešto suprotno tom mišljenju, rekla je zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Vljora Čitaku. Prema njenim rečima, Kosovo bi podržalo svaki predlog rezolucije koja bi bila u duhu mišljenja Međunarodnog suda pravde. Na istu temu dnevnik Kosova Sot ocenjuje da se tokom septembra u Njujorku očekuje oštra bitka u vezi sa predlogom rezolucije Srbije o Kosovu. Diplomatija Kosova, sa kojom prijateljima isto kao i diplomatija Srbije zajedno sa zemljama koje podržavaju, pripremaju se za još jednu bitku koja će izgleda biti posljednja za Srbiju što se tiče Kosova, ocenjuje list Kosova Sot. A ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da Beograd i Priština treba da razgovaraju ne samo o etničkim pitanjima, već i o statusu, a sve u cilju pomirenja dve etničke zajednice.
Mi moramo sve sa Albancima da razgovaramo. Ako ne sjednemo s njima, ja ne znam s kim možemo. Naravno, uz prisustvo međunarodne zajednice, kao medijator. Ali naravno, ne možemo mi razgovarati samo o tehničkim pitanjima kao što predlaže Priština ili kao što predlaže deo međunarodne zajednice. Moramo razgovarati o statusu. Mi kad bi pristali da razgovaramo o tehničkim pitanjima, nas bi opterećivo status. U svim tim razgovorima opterećivo bi nas status. Zato mi predlažemo da idemo korak po korak, da razgovaramo o statusu, da razgovaramo o svim životnim problemima sa kojima se suočavaju dole i Srbi i Albanci. I da idemo u pravcu pomirenja između etničke zajednice Srba i Albanaca. To je naš cilj.
Bogdanović je demantovao pisanje nekih medija o tajnim razgovorima Beograda i Prištine.
Nema mi razloga da vodimo tajne razgovore. Nema potrebe za ti. Mi sve što radimo, radimo na jedan potpuno transparentan način. Znači, sve te priče o tajnim razgovorima, tajnim pregovorima, ne znam, razmjenom teritorija, podelama itd. su apsolutno neistine. Mi, ako bi vodili tajne pregovore, onda nema potrebe da tražimo javne pregovore. Jer sve što želimo da rešavamo oko pitanja Kosova i Metohije, želimo pre svega razgovorima, pregovorima, kompromisima i potpuno javno i transparentno.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Slobodan Homen iz Ministarstva pravde izjavio je da će istraga protiv Darka Šarića pokazati da se radi o velikoj mafiji koja je imala pomoć državnih struktura. Homen nije želio da precizira da li će istraga obuhvatiti i neke crnogorske državljane i da je najbolje pustiti tužilaštvo da obavi svoj posao do kraja. Kod Šarića je reč o velikoj mafiji transnacionalnog karaktera koja je novac od trgovine kokainom pokušavala da legalizuje kroz privredne grane, rekao je Homen dnevniku Dan. Oni to nisu mogli da urade bez pomoći političkih struktura više država. Istraga će sigurno obuhvatiti neke ljude iz sveta biznisa kao i političare, ali je najbolje da ne prejudiciramo stvari. Ono što je sigurno jeste da će istraga obuhvatiti i neka zanimljiva lica, najavio je državni sekretar. On je rekao da je na policiji tužilaštvu da pronađe dokaze i da je za to potrebno vreme, a na nama ostalima je da u tome ne ometamo, već da ih podržimo. Kompromisa i odustajanja neće biti, ma kakvi izazovi i prepreke bili na putu, istakao je Homen.
slobodnaevropa.org.
A funkcioneri koji dobijaju stanove na korišćenje ne bi trebali da imaju pravo da ih otkupe, smatra ministar Oliver Dulić. Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje kazao je da je potrebno da država ima fond stanova koji će koristiti postavljanjem lica i koje će postavljanim licima i koje će oni morati da vrate onog trenutka kada im funkcija prestane.
Država mora da kada ima jedan pul stanova koji će koristiti ta postavljena lica i koji će naravno morati da vrati u onog trenutka kada im funkcija prestane. Sa druge strane, mi moramo da shvatimo da u državi ima jako mnogo ljudi koji zaslužuju da dobiju stan, ali je ključna stvar po kojoj ceni će taj stan da dobiju. Ono što mogu da obećam, sigurno više neće biti da državni stanovi mogu da se otkupe po cenama koje su ispod tržišnih s jedne strane, ili da se otkupe po cenama koje su ispod cene kvadrata po kojima su ti stanovi građeni.
Ministar Oliver Dulić izjavio je i da je sve spremno da 30. avgusta počnu pripremni radovi za izgradnju 5106 jeftinih stanova na prostoru bivše Beogradske kasarne 4. juli na Voždovcu. On je rekao da je na tom prostoru predviđena gradnja 131 zgrade i pratećih objekata, škola, obdaništa, tržnih centara, tako da će ukupna površina kompleksa biti oko 500.000 kvadrata.
U ovom trenutku sa vojskom se pregovaraju nekoliko lokacija u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu. Takođe smo upravo, zahvaljujući podsticaju koji smo vojsci dali kroz davanje vrlo povoljnih uslova da i vojska dođe do stanova, uspeli da ohrabrimo vojsku da uđe u slične projekte na nivoima lokalnih samouprava, tako da već danas znamo da nekoliko gradova u Srbiji pokušavaju da urade istu stvar. Sve u svemu, ovo je po prvi put da smo uspeli da vojno zemljište koje nije bilo perspektivno za potrebe odbrane, počinjemo da stavljamo u ovako jednu važnu funkciju kao što je razvoj grada, razvoj naše građevinske industrije, ono što je jako važno, razvoj, odnosno povećanje broja stambenih kvadrata koje možemo da prodamo našim građanima pod veoma povoljnim uslovima.
Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko reči o ekonomiji i izazovima koju Srbiju čekaju. Zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda počeće sutra održavanjem plenarnog sastanka u Narodnoj banci Srbije. Na sastanku će učestvovati, pored guvernera Dejana Šoškića, koji predstavlja Srbiju u Međunarodnom monetarnom fondu, predstavnici vlade Mlađan Dinkić, Jovan Krkobabić i Božidar Đelić, ministarka finansija Dijana Dragutinović i predsednik Saveza guvernera Narodne banke Srbije Boško Živković. Kasnije popodne, kako je najavila vlada Kancelarije za saradnju sa medijima, premijer Mirko Cvetković i ministarka Dragutinović imaće odvojene razgovore sa predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda Albertom Jegerom o reviziji stand-by aranžmana s tom finansijskom institucijom. Tokom razgovora predstavnika Srbije i MMF-a razmatraće se najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja s posebnim osvrtom na predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti koji bi trebalo da do sredine septembra ove godine bude upućen u skupštinsku proceduru, najavila je Narodna banka Srbije. Misija MMF-a koju predvodi Albert Jeger boravi u Beogradu od 19. do 31. avgusta u okviru pete revizije stand-by aranžmana. Srbija sa tom međunarodnom finansijskom institucijom i krajem ove nedelje sa predstavnicima srpskih vlasti obavila je pripremne tehničke razgovore. MMF je 15. maja 2009. godine inače odobrio Srbiji stand-by aranžman vredan oko 3 milijarde evra, koji će trajati do aprila 2011. godine. U dosadašnje četiri tranše Srbija je povukla oko 1,45 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi, pri čemu je u okviru treće tranše povukla samo polovinu sredstava i 15% četvrte tranše kredita.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I nekoliko sveti sveta, vesti sveta, šumski požar u blizini grada Izmira u Turskoj primorao je vlasti te zemlje da hitno evakuišu meštane pet sela iz okoline Izmira. U akciji učestvovalo 500 vatrogasaca, za sada nema vesti o povređenima ili o šteti. Požar u Bergama, u zapadnoj turskoj provinciji Izmir, gasilo je 10 vatrogasnih helikoptera i 2 aviona. Zbog veličine požara i jakog vetra, vlasti su odlučile da evakuišu 5 sela. Desetine meštana nisu imali vremena da se spakuju, a noć su proveli u obližnjem mestu, uzrok požara nije poznat. A šumski požari zahvatili su i južni deo ostrva Eubeja na istoku Grčke, saopštila je lokalna služba civilne zaštite. Požar izbio sinoć i razbuktao se zbog jakog vetra koji je onemogućio avionima za gašenje požara da uzlete. Oko 100 vatrogasaca sa oko 30 vatrogasnih vozila pokušavaju da ugase požar. Na delu ostrva zahvaćenom požarom proglašeno je vanredno stanje i počela je evakuacija turista. Šumski požari od jutros bukte i na Kritu, gde takođe zbog vetra kanaderi ne mogu da se priključe akciji gašenja požara. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je mirovni sporazum moguć s Palestincima ukoliko su zaštićeni vitalni interesi Izraela. Netanjahu je rekao da je sporazum težak ali moguć i da bezbednost Izraela mora biti zagarantovana, kao i da Palestinci moraju priznati Izrael kao državu jevrejskog naroda. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u petak da su Izraelci i Palestinci pristali da 2. septembra u Vašingtonu obnove dugo blokirane direktne pregovore o izgradnji mirovnog zajedničkog života dve susedne suverene države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada idemo na deo programa koji priprema Omer Karabeg, a svima je poznat kao Most.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je počelo da se raspada ekonomsko carstvo najbogatijeg i najmoćnijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića. Naši sagovornici su Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Predsjednik Tadić je pre izvesnog vremena dao nekoliko izjava koje su neki protumačili kao znak da će se Mišković naći na udaru. Tadić je govorio o nepristojno bogatim ljudima i o tajkunima koji zarađuju novac u Srbiji, a svoje firme su registrovali u offshore zonama da bi izbjegli plaćanje poreza. Gospodine Bušatlija, mislite li da je Tadić tada ciljao, pored ostalih, i na Miškovića?
Ja vjerujem da je ciljao i na Miškovića. To je posljednja njegova izjava. Inače, predsjednik Tadić sugeriše već duže vremena da kod nas postoji jedna sprega između politike krupnog kapitala i kriminalnog ambijenta, koje onemogućavaju dalji razvoj ove države. Tako da pretpostavljam da se to odnosilo na sve one koji su tim pravcem išli bogateći se. Mišković je vjerovatno najizloženiji javnosti i po količini novca koji je skupio, a i po čitavoj toj mreži njegovih firmi koje su okupirale Srbiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Pa definitivno popularno je oplesti po vlasnicima krupnog kapitala u Srbiji. Predsjednik se držao te, moram priznati, donekle demagoške linije. Jednostavno mislim, ako je htio time da se bavi, da je trebalo stvarati uslove da u Srbiji zaživi konkurencija i da se novac traži na tržištu. Tako da ja to posmatram više kao jednu populističku najavu u moru izjava koje već mjesecima stižu od prvog čovjeka Srbije.
Zašto je svaka vlast nakon pada Miloševića držala Miškovića kao malo vode na dlanu? Davala mu je silne privilegije, omogućila da bude monopolista, učinila ga toliko moćnim da se niko nije usuđivao da od njega sudski traži naplatu duga, a on je mnogima jako mnogo dugovao, a i sad duguje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Pušatlija?
2001. godine, znači posle onih promjena krajem 2000. godine, nove vlasti, dakle oni opozicionari dugogodišnji, kad su došli u poziciju da kreiraju novu državu, oni su se prvo sukobili sa nedostatkom novca. Oslonac se prvenstveno tražio sa jedne strane u kriminogenim sredinama, sa druge strane u sredinama, da kažem, tajkuna u naznaci koji su nastali 90. godina manipulišući državnim novcem, jer moramo znati da u vrijeme sankcija nije bilo lako poslovati, pa je onda stvoren čitav jedan državni sistem da su one takozvane kiparske pare stavljene na raspolaganje privatnicima, a oni su učestvovali u podjeli dobiti. Dakle, činjenica je da je tadašnji politički sistem morao da se osloni i na te ljude, ne bi li našli neke izvore sredstava za održavanje države, jeli, i kreiranje nove države. Normalno, kad sa đavolom tikve sadite, to neka dođe na naplatu, jeli? Mi smo imali dosta primjera da takve neke simbioze ugrožavaju dalji razvoj ove države i vjerovatno je sada već došao i kraj tome, jer država već ima dosta problema i mora da uredi svoj ambijent. Inače, Mišković je po nekim analizama Europske ekonomske komisije 2000. godinu završio sa nekim kapitalom između 50 i 60 miliona maraka, a 2003. je završio sa milijardom. Dakle, najveći impuls, da kažem, prihodovni, ne pada u 90. godine, on je tamo samo počeo da se bogati, a obogatio se u tim prvim danima praktično nove demokratije.
Gospodine Stevanović, po vašem mišljenju, zašto je svaka vlast nakon Miloševića omogućavala Miškoviću tako velike privilegije i monopole?
Ja sam saglasan sa mišljenjem mog sagovornika da 2000. nakon pada jednog zločinačkog i kleptokratskog režima, nova vlasti su imale minimum poluga u svojim rukama i jednostavno da bi počele bilo kakve reforme, one su morale naći neke saveznike. Međutim, problem je što je to u jednom momentu izmaklo kontroli i što se nije pogla podvući granica koja bi glasila što je bilo do sada, bilo je od sada se u Srbiji pravi koliko toliko jedno civilizovano poslovno okruženje, nego je Srbija učinjena zemljom u kojoj manje više caruje nekolicina preduzeća koja su na ovaj ili onaj način zaštićena od strane konkurencije koja bi ih primorala da se ponašaju bolje po građane Srbije, odnosno da nude svoje proizvode i usluge po nižim cenama. I tu je nastao problem. Mi smo zarad toga nekih 7 do 8 godina oterali ali mnogi investitore koji bi došli u Srbiju, mnogi koji su došli su se grdno pokajali što su to uopšte učinili, a građani su od svojih prilično skromnih primanja morali da izdvajaju više nego što bi radili da žive u nekim drugim zemljama gde ima koliko toliko konkurencije.
Gospodine Bušatlija, mislite li da Milka Forcan, bivša Miškovićeva saradnica, koja je nedavno udarila na Miškovića, ima podršku u vrhu Srbije? Da li bi se ona uopšte usudila da to uradi da nema podršku? Jer sud je valjda prvi put u njenom slučaju aktivirao Miškovićevu menicu, do sada je uvek odbijao da aktivira takve menice.
Ne samo sud, nego pazite, čitav sistem je profunkcionisao odjednom. Prije 6 mjeseci je bilo nezamislivo da neko ko potražuje neke pare po osnovu nabavki od ovih dobavljača, on nije imao nikakav mehanizam kojim bi prisilio Deltu da nešto plati. Gospođa Forcan je pokušala i sistemski sasvim prošla. Dakle, ona je mjenicu protestovala i tog istog momenta je banka morala da blokira račun na kome nije našla dovoljno novca. Mišković je odmah reagovao tražeći prinudnu upravu u njenoj firmi koja je tražila naplatu svojega potraživanja i tu se pokazalo u stvari da je sud pravilno stao na stranu njenu zato što je njena firma imala dokumentovan zahtjev za naplatu. Vrlo je zanimljivo da Mišković je išao i na viši apelacioni sud i da ga je apelacioni sud odbio. Dakle, izgleda da je profunkcionisalo sudstvo, a za to vjerovatno u ovoj zemlji treba i malo neke političke, da kažem, ako ne podrške, onda blagonaklonosti prema takvom djelovanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome raspada li se ekonomsko carstvo Miroslava Miškovića, najmoćnije tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Mahmut Bušatlija, konsultant za investicije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da vrh Srbije blagonaklono gleda na ove poteze Milke Forcan?
Ne verujem da je nešto počela da radi, a da je zakoračila u potpunu neizvesnost. Mislim da je morala imati neku podršku, nije se sigurno oslanjala na kvalitet i nezavisnost srpskih institucija, koje sigurno nisu takve. Očigledno je da je sigurno imala neki signal da bi njeno ponašanje bilo blagougodno prihvaćeno tamo gde treba.
Mada ona uporno ponavlja da nema nikakvu političku podršku, da ona to samo radi, braneći svoje interese itd., ali retko ko joj veruje.
Pa njoj ne treba politička podrška, dovoljno je da druga strana nema tu podršku, a da institucije rade normalno.
Gospodine Stevanoviću, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ne verujem. To su dva potpuno različita tipa ljudi. Može se desiti da i ovaj svoje poslove prebaci iz Srbije. Ali reč je o dva potpuno drugačija tipa čovjeka, jednog introvertnog, jednog potpuno ekstrovertnog. Ja nisam čuo da je ovaj kad imao želje da se direktno meša u politiku, nego je to bila jedan partnerski odnos, ali nikad nije pokušavao da bude na obe strane istovremeno.
Tako mislite da, na Miškovića? Mislite na Miškovića?
Da, na Miškovića, tako da ne vjerujem ni da bi mogao kao Bogoljub Karić da doživi da bude zajednički faktor koji bi jedinio sve bitne partije u tome da je on opasno za njihove interese. Tako da ne vjerujem u takav jedan završetak. Ako se tu i nešto desi, to će prebiti postepen izlazak iz biznisa, prelazak na poslovanje van Srbije u potpunosti. Sad stvari jedino kako izvuči veliki deo kapitala koji je ovdje zarobljen.
Gospodine Bušatlija, vaše mišljenje, može li se desiti da Mišković doživi sudbinu Bogoljuba Karića?
Ja ne znam šta je sudbina Bogoljuba Karića. Ako mislite na to da živi u izgnanstvu u Rusiji, nisam siguran da je to izbor gospodina Miškovića. On je više sklon zapadu. Ne znam koliko zapad je sklon njemu, ali sumnjam da će u slučaju Miškovića razrješenje biti tako. Prije svega, gospodin Mišković, on ima problem sa izvlačenjem kapitala. To su uglavnom mrtvi kapitali. Visoka zaduženost, loš plasman investicija, i to u mrtve kapitale doslovice, jer vi imate oko 1800 stanova u jednom naselju koje on napravio, a kad prođete pored njega nađete svega 5 prozora osvjetljenih. Dakle, to sve je zarobljeno u krizi koja ne donosi kupce. To je vrlo teško pretvoriti u gotovinu. Pokušaj da se proda Delta Maxi, koja je malo prodaja, koja je u suštini dobar i zdrav ulog, da kažem, dobra investicija, je sada onemogućen odlukom suda na Kipru, jer vlasnik Delta Maxija je kiparska firma koja odlukom suda ne može da raspolaže svojom imovinom. Dakle, svi ovi ovdje ljudi u Delti mogu da pričaju sa kim god hoće u svijetu, ali dok to sud na Kipru ne omogući, ta firma ne može da se proda. Druga stvar, observacija firme koja je na staklenim nogama, koju udaraju raznorazne odluke sa svake strane sudske, koje ne idu njoj u prilog, dovode do toga da se i taj kapital koji bi možda mogao da se naplati, on se brzim tempom se otapa. Dakle, neko ko je bio spreman prije 6 mjeseci za Deltu da da nekoliko stotina miliona, sad nije spreman više ni da razgovara o tome, a kamoli da kupi Deltu, pogotovo što sada kad se već priča otvoreno o poslovanju, o nastanku i svemu ostalom, kogod razmišlja o tome da kupi malo prodaju Deltinu, zna da će se istog momenta sukobiti sa državnim institucijama za borbu protiv monopola. Dakle, neko ko kupi tu maloprodaju, odmah će morati da je svede ispod granica monopola, znači morat će da proda pola onoga što je kupio. I to u situaciji pritiska. Dakle, nema on velike šanse da neki kapital izvuče iz ove zemlje. Ono što je već izvukao, ima u inostranstvu, veliko je pitanje može li i to da zadrži, jer povjerioci iz inostranstva, njih ima podosta, mogu kroz razne sudske sporove tamo da mu blokiraju i ličnu svojinu. Tako da nisam siguran da je njegov izlaz van ove zemlje.
Gospodine Stevanoviću, i vi ste rekli da faktički Mišković ima malo šanse da rasproda svoju kompaniju u Srbiji i iznese novac u inostranstvu.
Ima šanse da rasproda uvek, nego stvari u tome da za kompaniju sigurno ne samo on, nego i za bilo koje druge kompanije u Srbiji možete dobiti značajno manje nego pre dve godine. Ono što je bila možda jedinstvena prednost njegovih kompanija pre dve godine, sada to više i ne izgleda da jeste. Dakle, lagodan položaj, ušuškan položaj koji uživa u nekim poslovima, prevashodno u maloprodaji, ne verujem da bi bio moguće nekome ko tu istu kompaniju kupi. Nekoliko stvari se poklapa koje će realno, ako do toga dođe, značajno boriti cenu bilo kog posla koji se odluči da proda.
Znači, priča o tome da su Belgijanci spremni da kupe Deltu, Maxi ili kako se već zove, u stvari čitav taj maloprodajni lanac, nije baš previše realno, je li tako?
Može to biti realno, ali pitanje je po kojoj ceni će se realizovati transakcija. Uvijek je moguće nešto prodati, ali pitanje je da li će se naći taj minimum da dođe do transakcije u ovom trenutku. Ono što je sigurno, to je da lanac ne vredi kao što bi vredio pre dve godine.
Gospodine Bušatlija, imate li vi možda neku informaciju koliko Belgijanci nude za Deltu?
Ne. Ono što moramo da shvatimo jeste da tržišni mehanizmi određuju cijenu. Mišković može da misli da njegova kompanija vrijedi ne znam koliko milijardi, ali ona ima svoju cijenu samo izraženu u spremnosti kupca da da. Onoliko koliko je kupac spreman da da za to, to je vrijednost te kompanije u tom momentu. Dakle, u ovom momentu ja ne vidim nikakvu vrijednost njegovih kompanija. Objektivno govoreći, jer pazite, zamislite sad da ste vi Belgijanac koji sa njim razgovara i u pola divnih razgovora vi saznate iz štampe da je njegova firma sad odjednom otvorena udarima sudskih odluka, direktnom zabranom razgovaranja sa vama da nešto proda, jeli? Jer takva je odluka suda na Kipru, da se vlasniku zabranjuje raspolaganje imovinom. Dakle, vi ne možete više pričati uopće sa prodavcem, jer mu je to odlukom suda mu je zabranjeno.
Verujete li da se bliži kraj Miškovićevom ekonomskom carstvu u Srbiji? Gospodine Stevanoviću?
Ja mislim da posle krize neće ostati ništa isto kao što je bilo. Ja ne vjerujem u neke spektakularne tektonske poremećaje i takve stvari, ali jednostavno mislim da ona čuvena krilatica Kosovo je Srbija, ostalo je Delta, jednostavno u praksi neće postojati. To je nešto što je moje očekivanje, ono ne mora biti tačno.
Vaše mišljenje, gospodine Bušatlija?
Nadam se da će kriza donijeti malo sreće ovome narodu, odnosno da će uništiti taj način tajkunskog i offshore poslovanja, ali ja bih rekao da država mora imati velike sisteme. Mi moramo da imamo krupne kapitaliste, ali oni moraju da imaju odgovornost za dalji razvoj ove zemlje. Dakle, da njihov primarni interes ne bude da svake godine kupe novu jahtu sebi i svojoj djeci, nego da omoguće veći broj radnih mjesta, da svoje znanje i umijeće, ukoliko ga imaju, podrede nekom javnom interesu u onome dijelu u kome se to normalno radi u bilo kojoj demokratskoj zemlji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Bušatlija.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska stručnjaka iz Beograda, Aleksandar Stevanović i Mahmud Bušatlija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ujedinjene nacije raspravljaće o srpskoj rezoluciji o Kosovu 9. septembra, saznali iz Blitz. Albanska strana smatra da rezolucija protivna Međunarodnom sudu pravde neće proći. Srbija ne pregovara tajno sa Albancima na Kosovu, tvrdi ministar Goran Bogdanović. Iza kriminalnih poslova braće Šarić nalaze se i pojedine državne strukture, izjavio Slobodan Homen. Besne požari u Grčkoj i Turskoj. U Beogradu trenutno 27 stepeni, sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 33 stepena. I bilo je posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.